Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Bir şey tege çıkışı saat 6'da. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздар ба? Кыргыз-өзбек чек арачылары ортосунда катышууну эки тарап өз алдынча иликтей турган болушту.
Кыргызстанда өзүнүн аскер прокуратурасы, Өзбекстанда өзүнүкү аркылуу иликтенет. Анын жыйынтыгын эки тарап бири-бирине көргөзөт.
Болгариянын парламентин курчап алган антиөкмөттүк демонстранттарды полиция күч менен таркатты.
Полиция депутаттарды автобусга жүктөп чыгып кетмек болгондо демонстранттар мафия, кызматтан кет деп кыйкырышып, автобуска бөтөлкөлөрдү. Полицияга таш ыргытып жолду кечээ ачпай койгон.
Ошондой эле бул берүүдө.
Бизде талкууга алынбаган, ачык сүйлөбөгөн, степке басып чыгарылбаган темадагы нерселер булардын Кореянын маданиятында кандайдыр бир норма сыяктуу эле эсептелет.
Корея элдик жумоктордун кыргызчага которгон журтташыбыз Жазгүл Сманова азаттыкка кантип жаңы китептерди жакында Кыргызстандагы бүт мектептерге таркатышаарын айтып берген. Бүгүн 24-июль шаршемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабалар менен Айда Касмалиева тааныштырат. Айда.
Саламатсыздарбы. Жети күздө жол кырсыгынан жабыркагандарга жардам берилет. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көл облусунун Жети күз районундагы Кытай айылында жол кырсыгынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткандарга материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө буйрукка кол койду. Ага ылайык президенттин резервдик фондунан каражат бөлүндү. Кечээ 23-июлда күндүзгү саат 4:30 чамасында Караколдун Жети күздүн Кабак айылына багытталган кичи автобус жол кырсыгына учураган. Кырсык болгон учурда 10 адам мерт кетип, 4 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 8 адам Караколдогу облустук ооруканада жатат. Алардын арасында 5 жаштагы кыз бар. Бирөөнүн абалы оор экени айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кичи автобустун айдоочусу катуу ылдамдыктан улам унааны башкара албай калганы кырсыкка себеп болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Болгарияда митингчилер парламенттин имаратынан кетишти. Бүгүн Болгариянын борбору Софияда полиция парламентти аны курчоого алган демонстранттардан тазалады. Жүздөгөн манифестанттар парламенттин имаратын курчап, ал жактагы ондогон депутаттар, бир нече министр жана журналисттер 8 саат бою имараттан чыга албай калышкан. Бул тууралуу бир аздан соң берүүбүздөн кененирээк уга аласыздар. Чаткалда кен казган кытайлар менен жергиликтүүлөр ортосунда чыр чыкты. Жалабат облусуна караштуу Чаткал районунун Сарайсай аймагында кеңиштеткен Альянс Кытай авиакомпаниясынын кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар чатакташа кетти. Чаткалдын Кызыл Токой айылынын башчысы Мирбек Тайралиевдин азаттыкка айтымында 23-июлда кечки 4:00 чамасында аталган компанияга ичүүчү сууну булгабагыла деп сүйлөшүү үчүн барган 10 кишини кытайлар сабап салышкан. Азырынча мушташта жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Бүгүн 200 жергиликтүү тургун чогулуп Альянс иштебесин деген талап коюшту. Жогорку сот Мун сектасына байланыштуу ишти бүгүн карап жатат. Бүгүн жогорку сотто Мун сектасынын идеясын жайылтат делип тыюу салынган бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн уюмунун арызы каралып жатат. Сотко аталган уюмдун дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышууда. Бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн уюмунун өкүлдөрү Бишкек шаардык соту чыгарган чечимди жокко чыгарууну өтүнүп жатат. Кыргыз Кытай жер семиткичтерди өндүрүүчү ишкана ачылат. Кыргызстандын айыл чарба жана мелиорация министрлиги менен Кытайдын мамлекеттик CCTEC ишканасы кызматташуу боюнча меморандум кол коюшту. Ага ылайык Кыргызстанда жер семирткичтерди өндүрүү боюнча ишкана ишке киришет. Бул тууралуу азаттыкка айыл чарба жана мелиорация министри Чыңгызбек Узакбаев кабарлады.
Завод жылына 310 000 тонна жер семирткич чыгарат экен. Анын ичинен карбамит 165 000 тонна, азоттук удобрение 145 000 тонна. Эми өкмөттө дагы бекитебиз мунучу.
Мындан сырткары заводдун синтетикалык газ, дизелдин отун жана бензин кайра иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул маселе келерки апта өкмөттө каралат. Жайылда жол кырсыгынан 1 тонна солярка жолго төгүлдү. Бүгүн эртең менен Чүй облусуна караштуу Жайыл районунда фоттон үлгүсүндөгү күйүүчү май ташуучу унаанын айдоочусу Малик Шайдулаев рулду башкара албай калып жол кырсыгына кабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, жол кырсыгынын кесепетинен күйүүчү май ташыган прицеви жолго кулап, 1 тонна солярка жолго төгүлгөн. Казакстанга электр энергиясы 4 центтен экспорттала баштады. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашкандай, Кыргызстан бүгүнтөн баштап Казакстан Казакстанга 1 киловатт-саат электр энергиясын 4 центтен, бул 1 сом 96 тыйындан сата баштады. Мурда экспорттолгон энергетиканын баасы 0.1028 гана доллар болчу. Бааны көтөрүү боюнча макулдашуу эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында жетишилди. Улуттук гвардияга жаңы командачы келди. Асанбек Алымкожоев коргоо министрлигине караштуу Улуттук гвардиянын командачысы болуп дайындалды. Буга байланыштуу буйрукка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Версачинин Майами Бичтеги вилласы аукционго коюлду. Атактуу дизайнер Джанни Версачинин Майами Бичтеги вилласы аукционго коюлду. Үйдүн баштапкы баасы 25 миллион долларды түзүп жатат. Версачи 97 жылы дал ушул үйдүн кире беришинде Эндрю Куэнен тарабынан атылып өлтүрүлгөн. Версачи бул үйдү 92 жылы сатып алып, анын интерьерине 33 миллион доллар сарптаганы массалык маалымат каражаттарында жазылып жүрөт.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башкы окуялары менен бүгүн Айда Касмалиева тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуй аласыз. Дагы жаңыртылган кабарлар 25 мүнөттө ООДО болмокчу. Эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-21 градус жылуу, күндүзү 37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүзү 30-35 градус ысык. Баткенде болсо түнкүсүн 14-19 градус жылуу, күндүзү 31-36 градуска чейин ысытат. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 27-32 градус ысык. Мурбур кала Бишекте эртең жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 34-36 градус ысык болот. Күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кечээ Аксыдагы чек арада өзбек кыргыз чек аракчыларынын атышуусун эки мамлекет азыр өз алдынча иликтей турган болушту. Эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жетекчилери окуя аскер прокуратуралар тарабынан иликтенип бүткөндөн соң гана жыйынтыктарды алмашууну макулдашты. Аларда өзбек интернет сайттары дагы эле окуяга кыргызстандык чек аракчылар күнөөлүү деп жазууну улантып атышат. Окуянын бүгүнкү өнүгүшү жөнүндө кабарчыбыз Азиза Култаевада кеңири маалымат бар.
Аксыдагы кыргыз өзбек чек аракчыларынын кечээги атышуусу боюнча бүгүн эки тараптуу жолугушуу болду. Кыргыз чек ара кызматынын төрагасы Курманакын Матенов менен Өзбекстандын чек ара кызматынын башчысы Рустам Иминжановдун сүйлөшүүлөрүндө окуянын себептери талкууланып, ар тарап өз аргументтерин ортого салды. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча кыргыз чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева:
эки мамлекеттин чек ара кызматынын башчылары окуяны бир тараптуу, ар ким өзү иликтөө боюнча макулдашты. Кыргызстанда өзүнүн аскер прокуратурасы, Өзбекстанда өзүнүкү аркылуу иликтенет. Анын жыйынтыгын эки тарап бири бирине көргөзөт. Андан сырткары мурда макулдашылгандай такталбаган чек ара тилкелеринде эки тарап чек араларын биргелешип кайтарууну улантмай болушту.
Окуя болгон Дерес айылы райондун борборунан 75 чакырым алыстыкта. Калк жашаган айылдан чек ара 5 чакырым алыс. Дерес айылына кечээден бери барып келип жаткан Аксы районунун акими Медет Айдаралиев окуяга катышкан кыргыз чек ара аскерлери менен жолугуп, ок атылган жерди көзү менен көргөн. Айтымында чек арадан 10-15 метр Кыргызстан тарапта ичкериде чек арачылар мушташа кетишкен. Бирок ал жерде эки өлкөнү бөлүп турган эч нерсе жок экен. Сөз Айдаралиевте.
Жок, таксал эмес, бирок Кыргызстан пайдаланып жүргөн көп жылдардан бериче. Ошол пайдаланып жүргөн жер боюнча өзү ар бир чек арачынын заставанын картасы бар. Ошол карта боюнча солдаттар маршрут менен жүрүшөт. Ошол өздөрүнүн маршрутунда жүргөн мезгилде күндө ошол маршрут менен жүрүшкөн да. Ошол маршрут менен жүргөн мезгилде келип анан алар провокация уюштурup атпайбы?
Кечээ Өзбекстандын интернет сайттары окуя өз аймагында болгонун, кыргыз аскерлери кирип барып өзбек кесиптештерин атып кеткенин жазган. Бүгүн болсо Кыргызстандын аймактык чек ара башкарма башчысы Абдикарим Алимбаев Өзбекстандын аймактык чек ара башкарма башчысы Айбек Касымовдон кечирим сураганын, кыргыз аскерлери күнөөлүү экенин моюнуна алганын ушул эле сайттар жазып чыкты. Аны кыргыз чек ара кызматы төгүндөдү. Саясий илимдеринин доктору Алыбек Акунов маалыматтык кармашуу жүрүп жатканына көңүл бурат.
Анан дүйнөлүк пресса анын ичинде кыргызстандык көз каранды эмес каражаттар дагы ошол блогтор таянып кээ бир маалыматтарды таратып атышат да. Өзбекстан өзүнүн расмий көз карашын таратпаганы менен ошол расмий эмес массалык маалымат каражаттарын деле таасирин көргөзүп кармап турушат дагы. Ушундай учурлар келгенде алар маалыматты ошолор аркылуу уюшкандык түрдө таратып ошондой да болушу мүмкүн да.
1,5 миңдей чакырым келген кыргыз өзбек чек арасынын 300 чакырымы тактала элек. Ушул жылы июнда кадам жайда өзбек чек арачысы кыргыз айылына чейин кирип келип жай жарандатып кеткен. Ал окуяны териштирүүгө өзбек тарап макул болбой койгон. Былтыр болсо Ала Бука районунда бир кыргыз чек арачысы өзбек тарап менен атышуудан абыт болгон. Деги эле өзбек кыргыз чек арасында кол салуу, мушташуу, туткундап кетүү сыяктуу окуялар тынымсыз болуп келет. Азиза Култаева, Азаттык.
Эми проблемага кеңирирээк карасак, учурунда бир мамлекеттин курамында жашаган Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары жаңы мамлекеттердин чек ара тартиптерине акырындап көнүп өзөштүрүп келе жатышат, бирок мамлекеттик чек аралардын толук аныктала электиги, демаркациялык иштердин жүргүзүлбөгөнү бул өлкөлөрдүн жарандарын эле эмес, чек арачыларын да коркунучтарга кептеп аткан учур. Эл аралык эксперттер чек ара маселеси региондун коопсуздугуна таасирин тийгизген негизги факторлордун бири деп аташууда. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Эл аралык эксперттер Борбор Азия регионунун коопсуздугуна негизги коркунуч Ооганстандан эмес, региондогу мамлекеттердин ички саясатынан жана чек араларынын аныктала электигинен келип жатканын белгилешкен. Бул эки факторго региондо суу энергетикалык маселелердин чечиле электигин да кошуп келишет. Кыргызстан чек араларында кандуу инциденттер өзгөчө Өзбекстан багытында көп орун алып жатат. Маселен, июнь айында кыргыз-өзбек чек арасына жакын жерде Кыргызстандын аймагында кыргыз жараны өзбек чек арачылары тарабынан мыкаачылык менен атып өлтүрүлсө, июль айындагы окуяда эки өзбек чек арачысы окко учуп олтурат. Эл аралык эксперттердин оюн ырастап, мына ушундай окуялар масштабдуу конфликттерге алып келбейби деген коркунуч күч алууда. Чек ара маселелери боюнча Адис Саламат Аламанов чек ара кызматтарында жаш балдардын кызмат кылаарын эске салат.
Бул эми өлчөшүп эки тараптын чек арачылары тегелеп иш кайрап барышты бири-бирине. Мына былтыркы окуя биздин чек арачыны өлтүргөн, буюлку окуя тигилерден каза болуп калды. Бул жаш балдар чек арачы дегендер. Анан сөз тарайтулардын ичинде арасында тигинтип койду биздикинде, анан бул өзү ушул жагы көбүрөөк мындай кыйсызгандырат.
Аламановдун пикиринде чек араларды аныктап чечип алуу мындай окуяларды чектейт, бирок чек араны аныктоодо эксперттик деңгээлдеги аракеттерден майнап чыкпай калды. Ошондуктан мамлекет башчылары саясий чечим кабыл алып, чек араларды аныктоого барууга тийиш. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликовдун айтымында чек арада ок атышкан окуялар аларга куралдуу күчтөрдүн катышып кетүү коркунучу менен опурталдуу. Буга регионго ар тараптан куралдардын чогулуп жатуусу кошул ташыл болот.
Сейчас идет милитаризация региона.
Азыркы кезде регионго курал жарак топтолууда. Бир жагынан Ооганстандан аскерлер чыгарылып, алардын куралдарын Борбор Азия мамлекеттерине берүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Экинчи жагынан Орусия Кыргызстанга курал жарак бере турган болууда. Ошондуктан регионго курал жарак топтолушун токтотуу мүмкүн болбой калды. Курал бар жерде куралдуу кагылышуу тобокелчилиги да күчөйт.
Кадыр Маликовдун айтымында региондо кеңири жаңжалга жол берүү бул чөлкөмдөгү мамлекеттердин жок болуп кетүү коркунучун жаратат. Мисал катары Сириядагы окуяларды эске алууга болот. Ошол эле мезгилде Кадыр Маликов чек араларды аныктоо мүмкүн болбой жатса, анда Кыргызстанда өз чек арасын, өлкөсүн коргой ала турган кубаттуу армия, чек ара кызматы болуш керек деп эсептейт. Чек ара кызматынын башчысынын мурунку орун басары Кубанычбек Сарыбаев чек арадагы инциденттерди азайтуу үчүн делимитацияланган аймактар боюнча протоколдорго мыйзам статусун берүү зарыл дейт.
Себеби азыр болсо мыйзам дегендин күчү бар болгон документи жок болуп атпайбы. Жөнөкөй эле тетиги межправительственный комиссиянын протоколдору там мыйзамдын күчү жок болуп атпайбы, мыйзамдын статусу жок болуп атпайбы.
Ал эми тактала элек участоктарды кайтаруунун жол жобосун тартибин эки өлкө биргелешип аныктап алганы туура болмок деп эсептейт Кубанычбек Сарыбаев. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кеч кече Аксыдагы чек арада өзбек кыргыз чек арачыларынын атышуусун эки мамлекет өз алдынча иликтей турган болушту. Эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жетекчилери окуя аскер прокуратуралары тарабынан иликтенип бүткөндөн соң жыйынтыктарды алмашууну макулдашты. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Кытай айылында кечээки жол кырсыгынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жабыр тарткандарга материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө буйрукка кол койду. Агылайык президенттик резервдин фондунан каражат бөлүнгөндүгү айтылууда. Бүгүн Болгарияда полиция парламентте курчоо алган демонстранттарды тазалады. Жүздөгөн манифестанттар парламент имаратын курчап, ал жактагы ондогон депутаттар, бир нече министр жана журналисттер 8 саат бою имараттан чыга албай калышкан. Чаткалда болсо, кен казган кытайлар менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чыкты. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Болгарияда ошентип 40 күндөн бери антиөкмөттүк нааразылык акциялары токтодубу же дагы улантылабы азырынча белгисиз. Парламенттин имаратынан депутаттар, министрлер жана журналисттер болуп 100 ашуун адамды чыгарбай аткан митингчилерди бүгүн таңга жуук полициянын атайын күчтөрү күч менен таркатты. Алар 8 сааттан узак убакыт парламенттен эч кимди чыгарбай өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып турушкан. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Бүгүн таңга жуук Болгариянын полициясы парламентте камалып отурган депутаттар, министрлер, журналисттер жана башка расмий адамдарды сыртка чыгарды. Полиция депутаттарды автобусга жүктөп чыгып кетмек болгондо демонстранттар «Мафия, кызматтан кет» деп кыйкырышып, автобуска бөтөлкөлөрдү. Полицияга таш ыргытып, жолду кечээ ачпай койгон.
Мафия! 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 Мафия!
Полиция менен тирешүүдө 8 митингчи жана 2 полициячы жараат алганы бүгүн маалымдалды. Ички иштер министри Йовчев полицияга сабырдуулук менен аракеттенип, кырдаалды көзөмөлгө алган үчүн ыраазылыгын айтты. Полиция мыкты жумуш жасады. Биз олуттуу бейбаштык аракеттерге күбө болдук. Депутаттарга жана полицияга кол салынды. Ага карабай полиция рухуну бийик кармады. Алар кырдаалды колдон чыгарбаганын элдин баары көрдү деп ойлойм. Демонстранттар болсо парламенттин айланасындагы таштандылар салчу контейнерлер, көчө белгилери, жолго төшөлчү таштардан куралган баррикаданы тазалашууда бүгүн. Антиөкмөттүк акция 14-июнда 32 жаштагы медиа магнат Делян Пьевский улуттук коопсуздук кызматынын башчылыгына дайындалгандан кийин башталган. 19-июнда Пьевскийди парламент кызматтан алганына карабай бийликке нааразылык митинги токтободу. Күн сайын уланган тынч демонстрациянын катышуучуларынын айтышынча, алар өкмөттөн сабатсыз, коррупциячыл жана үй бүлөлүк башкарууну токтотуп, өлкөнү жакырчылыктан алып чыгуу үчүн кеңири реформаны жүргүзүүнү талап кылышууда. Еврокомиссия Болгарияны коррупцияга каршы күрөштүн өйдөсүнө чыкпады, сот системасын реформалай албады деп үзбөй сындап жүрөт. Шаршембі күні Европа біримдігінің юстиция бойынша комиссары Вивианя Рединкайм наразылыққа чыққан болгарларды қолдоо орын білдірді. Технократ Пламен Орешарскийдин өкмөтү майдағы кесексіз шайлоудун натыйжасында бийликке келген. Көпчүлүк серепчилер, социалисттер, улутчулдар жана болгар түрктөрдүн партиясы кирген өкмөт 4 жыл тураарына ишенишпейт. Болгариядагы көчө жүрүштөр электр энергиясына баа 2 эсе өскөндөн кийин башталып, февралда Бойко Борисовдун өкмөтү отставкага кеткен болчу. Болгария Евробиримдиктин эң жардуу өлкөсү. Элдин жашоо деңгээли орто европалык көрсөткүчтүн 50%ине да жетпейт. Балдардын төрөлүүсү 1945 жылдын деңгээлине түшүп кеткен. Софияда англис тилинде чыкчу стандарт гезитинин жазышынча, Болгариянын экономикасында 4 жылдан бери өсүш жок. Быйыл 5 айда чет элдик инвестиция өткөн жылга салыштырмалуу 430 миллион еврого, кыймылсыз мүлктү сатып алуу 46 миллион еврого азайган. Евростаттын маалыматы боюнча, 2012 жылы болгар жаштардын 28% жумушсуз жүргөн. Бул көрсөткүч Грекия менен Испанияда 2 эсеге дээрлик жогору болсо, Германияда 8% түзгөн.
Болгариядагы соңку кырдаалга Амирбек Азамулов кайрылды. Эми азаттыктан берүүбүздү Журтташтар апталык түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы менен уланталы.
Илгери элгери бир абдан кедей адам жашаптыр. Айдаганга бир сөөм жери жок, дыйканчылык тагыла албай, башкалардын үй жумушун аткарып, акча таап тирелек болчу экен.
Түштүк Кореянын Йонсе университетинде Корея тили институтунда магистратурада окуган Жазгүл Сманова өзү Корейчеден которгон элдик жомокторду окуп атат. Бир нече күн мурун бул журтташыбыз которгон Корей элдик жомокторун Корея Азия достук кору 5 башка китеп кылып чыгарды. Аларды жакында Кыргызстандагы баардык мектептерге бекер таркаткан жатышат. Мен Жазгүл Смановага телефон чалып, Сеулга алгач кантип ал Корей жомокторун кыргызчалатуу идеясына аралашып калганына кызыктым.
Бул идея негизи Корея жана Азия достук фонду деген бир фонд бар. Бул фонд Кыргызстандан эмес, түштүк чыгыш Азиянын 5 мамлекети, 4 мамлекети: Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Лаос, ушу 4 мамлекетке мурдадагы китепти, ушундай Корея китептерин которгон жана Вьетнам китебин вьетнамча эле басып чыгарган ушундай проектти жүргүзгөн экен былтырлары. Быйыл ошол проект Кыргызстанда кошулуп калды. Ошого байланыштуу анан кийин эми кыргызчадагы Корея китептери которулуп чыгып калды. Фонд тарабынан бул китепти бекерге таратылат, баардык мектептерге, Кыргызстандын баардык мектептерине таратылат. Бул башталгыч класстарга ылайыкталган китеп, жомок китептер болгондуктан мен биз жалган айтпасам 200-300 адамга ошо бир комплект китеп, бир комплектке 5 китеп кирет. Ошондой болуп эсептелген азырынча. 5 китептин ичинде 6дан 5тен жомоктор бар. 4 Корея жомоктору кыргызча которулган, ал эми бир китеби кыргыз жомоктору эле кыргызча жазылган, редакцияланып атайын даярдалган ошондой варианты бар. Эмки жылдан баштап анан кийин башкача китептер, же болбосо жомок эмес башка китептерди которобо, же болбосо кыргызча эле китептерди басып чыгарабыз деп ошентип караштырышып атып, азырынча такталып эле эмки жылкы проектте.
Жазгүл, сиз айтып атасыз, мына бул китептер мектептердеги башталгыч класстар үчүн деп. Бул жаш балдар тил маселеси келгенде өзгөчө котормодо, анан жомоктор айтып бергенде бул өтө маанилүү нерсе да. Анан сизге эмне кыйын болду которууда?
Биринчиден которулбаган сөздөр көп, себеби бул баягы Кытай иероглифтеринен келген Корея тилинде сөздөр көп болгон үчүн булар айрыкча буддизм же болбосо кандайдыр бир диндерге байланыштуу ошондой бир сөздөр бар да, ошоларды которуш аябай кыйын болду, бирок көп жардам беришти, эки жактан сураштырып тактап котордук. Экинчи нерсе, мен бул жерде 5 жыл жашаганыма карабастан кандайдыр бир маданий өзгөчөлүктөр аябай кескин эле айырмаланат экенин да бир жолу сездим десем болот. Себеби өзүңүз эле китепти окуп чыксаңыз байкасаңыз керек, бизде талкууга алынбаган, ачык сүйлөбөгөн, китепке басып чыгарылбаган темадагы нерселер булардын Кореянын маданиятында кандайдыр бир норма сыяктуу эле эсептелет да. Ошондуктан көбүнчө мисалы үчүн туалетке байланыштуу нерсе өзүңүз деле байкасаңыз керек. Ошондой нерселер дагы жомокторго басып чыгарышып,
сиз тезекти айтып атсаңыз керек э, жана уйдун болбоо ошол жомоктогун айтып атасызбы жартыки деген?
Ошону айтып атам. Андан баягы жаманы, бул жаман эмес, мындай кандай десем, биздин кулакка аябай орой угулчу нерселер болду, бирок сүйлөшүп эмки жылы бул нерседи эскалоосу фунтарын айтышты, бирок негизинен ошол нерсе менинчи эң оор болду да. Себеби азыр мен деле кыжаалат болгонум, биздин кыргызча китептерди окуп көрсөңүздөр дайыма эле биринчи байкалган нерсе, сөзсүз бул башка образ, аябай позитивдүү, акылдуу адам, кандайдыр бир баардык нерсени жеңип келген бир жаш жигит, же болбосо аябай акылдуу, кедейчиликти башынан өткөрүп баарын жеңген жаш кыз, туурабы? Ушундай бир кандайдыр бир аябай бир идеалдаштырган образдар көп да. Ал эми бул Корея жомокторунда кандайдыр бир күлкүлүү ситуацияларды аралаштырып бир нерсе кылып күлкүлүү башталгыч класстын эмесине түшүнүгүнө ылайыктап күлкүлүү жагы көбүрөөк эске алынган да. Ошондуктан ошол нерселер менимче тоскоол болбосо экен, окурмандар туура түшүнсө экен деген ошондой бир оюм келет.
Бул аябай кызыктуу да, анткени башка тилден бир тилге которуп атканда ошол тилдин ошол элдин, улуттун маданиятын, менталитетин, тилин, тилиндеги өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен анан өзүңө ыңгайлаштырасың да, туурабы? Анан дагы бир маанилүү нерсе, мен жанагы кыргыз жомокторундагы жаш балдар үчүн анагы жомоктордогу көп окусаң тили оордой көрүнөт да, анан муну көп айтышат тилчилер өздөрү дагычы. Өтө мындай татаал сөздөр менен сейрек кездешкен, сейрек колдонулчу сөздөр менен жазылганычы. Ошол эле маалда мына англисче, орусча же мына азыр мен чехиядам, чекче жаш балдарга жомокторду алсаңыз тилинин өтө жөнөкөйлүгү байкалып эле турат, анан сүрөттөрү көп, сөзү аз дегендейчи. А корейче жомоктор негизи кандай экен окулушу? Анан сиз котормодо мындай тилдеги өзгөчөлүктөрдү сактоо сизге маанилүү болдубу ошол элден, же көбүрөөк балдарга түшүнүктүү болсун деп жөнөкөйлөттүңүзбү кээ бир учурларда?
Жакшы суроо бердиңиз, себеби бул нерсени мен баягы буга чейин которуп көргөн эмесмин да, кандай десем мындай ушундай адабий чыгарма, бул деле адабий чыгарма деп караса болот. Ошондуктан мен да биринчи жолу бул нерсени албетте
адабий чыгарманын бир жанры го.
Бирок ушундай редактор агай менен дагы эки үч жолу сүйлөшүп бул нерсе дагы талкууга алынды эле. Биринчиден бул деле бул жомоктордун баардыгы эле элдик эле жомоктор, кыргыз элдик жомоктор сыяктуу эле. Бирок буну авторлор, ар түрдүү автор өзүнүн кандай деп тилинин өзгөчөлүгүн эске алып өзгөртүп, балдардын жашына жараша кылып өзгөртүп жөнөкөйлөштүрүп, анан тилдин мынтип кандай десем, тилдин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн башкача кылып, ар бир автордун өзүнүн өзгөчөлүгү бар экенин байкалат да. Ошондуктан бул жомоктор кандай десем, аябай бир чоң ата өзүнүн сөзү менен ооз эки айтып берип аткандай ошондой тилде жазылган. Анча мынча диалектикага да окшоп кетет, анча мынча ооз эки мынтип сүйлөгөнгө окшоп кеткен, ошондой түрдө жазылган. Айрыкча бир автор ошо Башбурча Каш кемпир деген ошол жомоктун автору, ошол Сожоңо деген автор аябай ошондой тил менен жазат. Ал эми мен которгондо ошонун колдон келишинче сактаганга аракет кылдым. Бирок бул нерсе баары бир кыргыз тилиндеги корей тилин билбеген агай редакциялаганда бул нерсени өзгөртүп аябай катуу биздин кандай бир консервативдүү кыргызча тилге өзгөртүп койду окшойт. Анан менимче бул жомоктун кандайдыр бир биздин кыргызстанда таасирин берип, тилдин да өзгөчөлүгүн, балдарга ылайыктап өзгөчөлүгүн эске алыш керек деген нерсени түшүнсөк жакшы болот эле деген ой кетти. Себеби ооба биздин тилдин кандайдыр бир нукуралыгын, тазалыгын сакташ керек деген аябай лозунгтар, ар нерселер, ар кимдин сөзү көп, бирок заманга жараша өзгөрүш керек экен. Анан корей китептериндеги өзгөчөлүктөрү сиз жакшы суроо бердиңиз. Балдардын жашына жараша, кандайдыр бир максатына жараша, ошого жараша тилдин аябай өзгөчөлөнүп, ар түрдүү жеңил тил менен жазылат. Себеби буларда аябай мындай сый формадагы тилдер аябай айырмаланып турган, чоң адамга сүйлөгөн, кичине адамга сүйлөгөн тил аябай айырмаланат корей тилинде. Ошол нерсени дагы аябай жаш балдар түшүнө турган кылып жөнөкөйлөштүрүп жазылган. Бирок менимче котормодо баары бир биздики ошол нерсе кичине жакшы сакталбай калды, ошо редакцияга ылайык ошондой болуп өзгөрдү.
Бирок мен окурман катары кыргызча жомокторду окуп атканда эле болдум да бир жетичи. Бул дагы ошо редактор Кадыралы Коңкобаевдин дагы чоң салымы жөнүндө кабар берсе керек. Анан ошондой эле сиздер менен иштешкен топ аябай мыкты топ экени көрүнүп турат. Ошол эле Кадыралы Коңкобаев, анан авторлор өзү негизи Сожоң О дагы Кореядагы элдик жомок изилдүү илимий коому жетектей турбайбы э? Анан көптөгөн мына өзүнүн тажрыйбасы дагы, жаш балдар менен иштөө педагогикалык тажрыйбасы, анан көптөгөн жомоктордун авторлору экен. Сүрөтчү Лимо Жин дагы корей философиясын окуган, көптөн бери элдин менталитетин изилдеген адамдар менен иштешипсиздер. Мен ошо жомоктордун өздөрүн окуп атканда каармандар мындай сезилди да мага, көптөгөн кыйынчылыктардан өтүп кайталанганчы, анан каалаганына акыр аягында араң жетишкеничи. Эми бул көп эле элдердин жомокторунда негизи бар, кыргыздардын дагы башка элдердин жомокторунда дагы көрүнүштөр бар, бирок бул балким корей фольклоруна, балким ошо менталитетине мүнөздүү нерсе болсо керек э.
Бул суроону корейлерге берсеңиздер аябай жакшы көрсө керек. Себеби корей эли көбүнчө кимге болсо да сөзсүз түрдө, айрыкча чет элден келгендерге өздөрүн кандайдыр бир калктын өзгөчөлүгүн түшүндүргөндө бир хан деген түшүнүк бар, ал деген кыргызча айтсак дарт деген сыяктуу да. Бул элдин тарыхый баштан өткөргөн, колонизациядан баштан өткөрүп, согушту баштан өткөрүп, экиге бөлүнүп деген ошол нерселер илгертен калып келген ушундай элдин баштан өткөргөн кыйынчылыктар топтолуп кандайдыр бир жүрөгүндө сакталган дарт сыяктуу мынтип ошондой нерсе сакталган дейт. Анан кийин ушул нерсе бир гана адабий чыгармаларда эмес, күнүмкү жашоодо деле мынтип ырларда же болбосо кандай музыкасында мынтип жакшы чагылдырылган деп ошентип ойлошот. Бул нерсени өздөрүнүн түшүнүгү, корейл элдин түшүнүгүндө элдерге түшүндүрүш кыйын деп ойлойт. Бирок менимче биз деле түшүнсөк керек, дарт десе биздикилер деле түшүнөт го. Кандай бул жомокторду деле өзүңүз байкасаңыз, сиз айткандай сөзсүз оорчулуктан өтүп, анан кийин кандайдыр бир жакшы адам сөзсүз ийгиликке жетишип, ал эми жаман адам өзүн ошого ылайык жазасын тартып дегендей, ошол кадимки эле жомоктордун эмеси го, биздикине эле окшош жагы бар. Ал эми сиз айткан авторлор чындыгында эле бул кореядагы өзгөчөлүгүн Сожоң же болбосо бардык китептердин авторлору жана иллюстраторлор негизинен жалаң ушу жаш балдардын китеби менен иштеген ошондой бир кандайдыр адистер деп айтсак болот. Ошондуктан Кыргызстанга деле бул ошол нерсе аябай керек деп эсептейм. Балдарга бир гана тилди билген адам, балдар үчүн адабият жасаган же жазган адам эмес, адам балдар менен иштеп же балдарды билген адамдар гана ушундай адабиятты жаза алат деп эсептейм.
Деди мага Түштүк Кореянын Йонсе университетинде Корей тили институтунда магистратурада окуган журтташыбыз Жазгүл Сманова. Ал которгон Корей элдик жумокторун жакында кыргыз мектептериндеги жеткинчектерде окуй алышат. Сиздер азаттыктын да өзүнүн эң кичкентай угармандары үчүн окуп азаттык чегит кейже сайтына койгон аудио жумокторун угууну өзүңүздүн компьютериңизге жүктөөнү да унутпаңыз. Бул Азаттык радиосу.
Президент Алмазбек Атамбаев күздө же эмки жазда өлкөнү бөлүп жаруу, солкулдатуу аракети болорун эскертти. Ал арада оппозициялык партиялар өз ара биригип эл ишениминдеги өкмөт түзүү. Пункт 4. Конституциялык реформа маселелерин көтөргөн жатышат. Кыргызстанда коомдук саясий кырзаалды курушта турган кандай себептер бар? Оппозициянын бул жолку күрөшү кандай формада болушу мүмкүн? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Талкууга бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Азахан Матумаров жана вице-премьер-министр Токон Мамытов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Андан сырткары Кыргызстанда жол кырсыктарынан каза болгондордун саны быйыл өзгөчө көбөйдү. Жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн себептери эмнеде? Дал ушул теманы биз эртең таңкы Азаттык радиосу чарайы талкуулайбыз. Талкуубуз эртең мененки 8:30 башталат. Активдүү катышыңыздар, телефонубуз 31 61 63. Сиздер угуп аткан кечки Азаттык, микрофондо Төрөкул Доров, берүүбүздү улантабыз.